Brez strukture vlada negotovost, posledica pa je stres. Lahkomiselno zaničevanje družbenih ustanov je nevarno. Pristna avtoriteta zmore brzdati samovoljno izvajanje oblasti.
Razvoj človeka je nenehno iskanje ravnovesja med avtonomijo in skupnostjo. Z drugimi besedami, vsak človek želi potrditi sebe, pustiti pečat, najti svoj smisel. Hkrati pa vse to išče v skupnosti, v družbi. Za sobivanje potrebujemo pravila in ker je sodoben svet vse prej kot preprost, so dogovori in strukture nujni. Tem pa se radi upiramo. Živimo v času individualizma in pravila hitro razlagamo in prirejamo vsak po svoje. Omejitev hitrosti je neumna. Upoštevati tak ali drugačen red je nesmiselno in zastarelo. Verjetno kaj od tega tudi drži. Pravila lahko postanejo preživeta, krivična, lahko jih posameznik celo zlorabi. Takrat je naša naloga, da se temu upremo in skupaj poiščemo nove, boljše rešitve. Kako, pa je zelo pomembno in tudi veliko vprašanje, ki mu je Jordan Peterson, veliko ime psihologije in velikan v razlaganju vzrokov in posledic, namenil v prvem poglavju njegove knjige z naslovom Onkraj reda – še 12 pravil za življenje. Vabim vas, da prisluhnete nekaj odlomkom poglavja iz omenjene knjige z naslovom Ne omalovažujte nepremišljeno družbenih ustanov in ustvarjalnih dosežkov.
Nekoč me je ustavil mlajši moški in mi povedal, da je gledal moje videe, poslušal moje podcaste in prebral mojo knjigo. Posledično je spremenil odnos do svojega razmeroma malo cenjenega dela. Odločil se je, da se bo nehal pritoževati in se obsojati, ampak bo raje hvaležen in pripravljen izkoristiti vsako priložnost, ki se mu bo ponudila. Odločil se je, da bo postal bolj marljiv in zanesljiv, ter bo videl, kaj se bo zgodilo, če bo delal, kolikor more, zagnano. Povedal mi je, z nezlaganim nasmeškom, da je v zadnjih 6 mesecih že 3 napredoval. Ta mladi moški je spoznal, da vsak položaj, v katerem se znajde, ponuja več možnosti, kot bi sprva morda lahko videl, še zlasti, ker sta mu pogled zameglila nezadovoljstvo in cinizem, ko je bil blizu dna. Sprejel je in s tem presegel svojo vlogo začetnika. Prenehal je biti ciničen do položaja, ki ga je zasedal v svetu in ljudi, ki so ga obdajali, ter sprejel strukturo in položaj, ki sta mu bila ponujena. Začel je opažati možnosti in priložnosti, za katere je bil prej zaradi svoje prevzetnosti slep. Nehal je omalovaževati družbeno ustanovo, katere del je bil, in je začel igrati svojo vlogo, kot je prav. In ta malce večja ponižnost je bila bogato poplačana. Ljudje tekmujemo za pozornost, osebno, družbeno in gospodarsko. Nobena valuta nima večje vrednosti od tega. Če pripraviš druge, da so pozorni na to, kar se ti zdi pomembno ali zanimivo, dobiš potrditev. Prvič, da je to, na kar opozarjaš, pomembno. In drugič, še pomembneje, potrditev, da si sam spoštovan kot središče zavestnega izkustva in sodelavec kolektivnega sveta. Če ne komuniciraš o nečem, kar pritegne druge ljudi, potem tvegaš, da bo vrednost tvoje komunikacije, celo vrednost tvoje navzočnosti, padla na nič. Za zagotavljanje osnovnih zahtev življenja moramo sklepati dogovore. Ne moremo živeti brez hrane, vode, čistega zraka in zavetja. Manj samoumevno je, da potrebujemo druženje, igro, dotik in intimnost. Vse to so biološke in tudi psihološke nujnosti. Posameznika oblikuje družbeni svet. Toda tudi družbene ustanove se oblikujejo. Oblikujejo jih zahteve posameznikov, ki jih sestavljajo. Dejstvo, da smo zelo družabna bitja, pa doda še en niz omejitev. Ker nihče med nami ne živi in ne more živeti v osami, morajo biti rešitve, ki jih uporabljamo za reševanje svojih osnovnih bioloških problemov, tudi družbeno sprejemljive in uresničljive. Lahkomiselno zaničevanje družbenih ustanov je lahko obenem napačno in nevarno. Zato, ker so se te ustanove razvile za reševanje problemov, ki jih je treba rešiti, da se življenje nadaljuje. Nikakor niso popolne, toda kako jih izboljšati, namesto poslabšati, je resnično zapleteno. Vsaka ustanova potrebuje vodstvo, oblast in oblast lahko spremlja avtoriteta, morda jo celo mora. Toda pomembneje je, da pristna avtoriteta brzda samovoljno izvajanje oblasti. To brzdanje pride do izraza, ko avtoritativna oseba skrbi in prevzame odgovornost za tiste, nad katerimi je možno izvajanje oblasti. Najstarejši otrok lahko prevzame odgovornost za svoje mlajše sorojence, namesto da bi se znašel nad njimi, jih zbadal in trpinčil. Na ta način se uči, kako izvajati avtoriteto in omejiti zlorabo oblasti. Prevzeti avtoriteto pomeni spoznavati, da oblast zahteva skrbnost in sposobnost in da to pride za dejansko ceno. Nekdo, ki je na novo imenovan na vodstveni položaj v podjetju, hitro spozna, da številni zaposleni svojemu nadrejenemu pogosto povzročajo večji stres kot obratno. Taka izkušnja postavi na trdna tla romantične, vendar nevarne predstave o privlačnosti oblasti in pomaga potešiti željo po njenem neomejenem izražanju. Imeti zdrav razum pomeni, da poznamo pravila družbene igre, jih ponotranjimo in se ravnamo po njih. Razlike v statusu so zato neizogibne, ker imajo vsa vredna prizadevanja določen cilj. Ljudje, ki ga želijo doseči, pa imajo glede na ta cilj različne sposobnosti. Sprejemanje te neuravnoteženosti in ustrajanje v prizadevanjih za dosego cilja, ne glede na to, ali si pri dnu, na sredini ali na vrhu, sta pomembni prvini duševnega zdravja.
Sol in luč.
Nekateri ljudje so značajsko nagnjeni k konzervativnosti, drugi pa bolj k liberalnemu, ustvarjalnemu dojemanju in delovanju. Tisti, ki se politično nagibajo v desno, so goreči zagovorniki vsega, kar je delovalo v preteklosti. In večino časa imajo prav, zaradi omejenega števila možnih poti, ki vodijo do osebne uspešnosti, družbene harmonije in dolgoročne stabilnosti. Toda včasih se motijo. Prvič, ker se sedanjost in prihodnost razlikujeta od preteklosti. In drugič, ker nekatere delujoče hierarhije navadno podležejo notranjim mahinacijam, ki privedejo do njihovega padca. Tisti, ki se dvignejo na vrh, lahko to dosežejo z manipulacijo in izvajanjem nepravične oblasti, to je z delovanjem na način, ki služi samo njim. Toda to vrstni vzpon spodkoplje pravilno delovanje hierarhije, katere del so. Takšni ljudje nasplošno ne razumejo, ali jim ni mar, namena in naloge, zaradi katerih je bila organizacija sploh zasnovana. Iz bogastev, ki ležijo pred njimi, si nagrabijo vse, kar morejo in pustijo za seboj sled razdejanja. Tovrstnim zlorabam oblasti ostro in upravičeno nasprotujejo tisti z liberalne, leve strani političnega spektra. Vendar je izjemno pomembno razlikovati med hierarhijo, ki je funkcionalna in produktivna, ter jo vzdržujejo sposobni ljudje, in izrojeno lupino nekdaj velike institucije. Da bi to zmogli razlikovati, potrebujemo sposobnost in pripravljenost za opazovanje in razločevanje, namesto da se zgolj zanašamo na lastno ideološko nagnjenje. Obenem se moramo zavedati, da tudi na bolj radikalni, ustvarjalni strani, nujnem viru revitalizacije tistega, kar je postalo nemoralno in zastarelo, preži velika nevarnost. Del te nevarnosti je nagnjenje bolj liberalno razmišljujočih, da v dobro utemeljenih institucijah vidijo le negativno. Dodatna nevarnost pa izvira iz nasprotnega pola, skorumpiranih, vendar konzervativnih procesov, ki destabilizirajo in uničujejo funkcionalne hierarhije. Na tem polu so neetični radikalci, prav tako pa pokvarjeni administratorji, menedžerji in voditelji. Ti posamezniki navadno ne poznajo kompleksnih resničnosti obstoječega stanja, se ne zavedajo svoje nevednosti in so nehvaležni do zapuščine preteklosti. Takšni nevednosti in nehvaležnosti se pogosto pridruži uporaba izrabljenih, ciničnih puhlic, s katerimi opravičujejo svojo nepripravljenost, da bi se lotili dolgočasnega, a nujnega truda ohranjanja uveljavljenih družbenih dogovorov ali pa tveganj in težav, ki spremljajo resnično ustvarjalna prizadevanja. Zaradi tega izkrivljanja ustvarjalne preobrazbe so konzervativci, in ne samo oni, upravičeno nezaupljivi do sprememb. Funkcionalna družbena ustanova, hierarhija, namenjena ustvarjanju nečesa vrednega, kar presega zgolj varovanje lastnega preživetja, lahko svoje delovanje privabi konzervativne osebe, da skrbno izvajajo procese, katerih vrednost je preverjena in potrjena, ter ustvarjalne, liberalne osebe, ki določijo, kaj je staro in zastarelo, ter kako bi se to morda dalo nadomestiti z nečim novim in vrednejšim. Zato je treba s povezovanjem oseb obeh tipov doseči ustrezno družbeno ravnovesje med konzervativnostjo in izvirnostjo. Živa interakcija med družbenimi ustanovami in ustvarjalnimi dosežki je tisto, kar ohranja svet v ravnotežju na tanki črti med preveč reda in preveč kaosa. Podpirati in ceniti moramo preteklost in to moramo delati s hvaležnim in spoštljivim odnosom. Toda obenem moramo imeti oči odprte, mi, živi vizionarji, in stare mehanizme, ki nas utrjujejo in podpirajo, popravljati, kadar odpovedo. Thank you.
V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Jordana Petersona z naslovom Onkraj reda, še 12 pravil za življenje, ki je izšla pri založbi Družina. Brala sva Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki oddajo na Radio Ognišče tudi pripravljam.